Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Broj preminulih od koronavirusa u Kini dostigao 213 lica. U više od 20 zemalja zabeleženi slučajevi zaraze, uključujući i evropske. Mnoge zemlje evakuišu svoje građane iz Kine ili se pripremaju da to urade. Potreban veći angažman Evropske unije u dijalogu Srbije i Kosova, poručio u Beogradu visoki zvaničnik Evropske unije Borelj i predložio imenovanje specijalnog predstavnika Evropske unije. Velika Britanija u ponoć i zvanično izlazi iz Evropske unije. Američka podrška Ukrajini nepokolebljiva, izjavio Mike Pompeo u Kijevu. Zelenski ponovio da ga Trump nije pritiskao da istražuje Bajdenove. A u narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Nove tenzije u Crnoj Gori izazvala su policijska privođenja i pretres i objekata funkcionera opoziciono-demokratskog fronta na 17 lokacija. Jedan od lidera ovog bloka, Predrag Bulatović.
Milo Đukanović u nama neće naći partnera za svoju bezizlaznu situaciju u kojoj je trenutno. Polako gubi vlast zbog zakona koji usvojio terora koji proizvodi.
Odbornici Skupštine opštine Srebrenica jednoglasno usvojili zaključke u cilju spuštanja tenzija nakon objavljivanja spornih fotografija učenika prve osnovne škole Srebrenica.
Skupština opštine Srebrenica predviđa da situacija u javnoj ustanovi prva osnovna škola Srebrenica rješava na civilizovan i demokratski način u cilju prevazilaženja trenutnog stanja u cilju bolje budućnosti škole i učenika, te osuđuje svaki vid nacionalne vjerske i svaki vid mržnje i netrpeljivosti, a pogotovo institucijama obrazovanja.
U nastavku najpre o koronavirusu u Kini. Broj preminuli dostigao je 213 lica. U više od 20 zemalja zabeleženi su slučajevi zaraze, uključujući i evropske, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Rusiji i Engleskoj. Uglavnom je reč o kineskim turistima ili državljanima drugih zemalja koji su se nedavno vratili iz Kine. Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila u četvrtak globalnu opasnost. BBC podsjeća da je već sada više zaraženih lica od koronavirusom nego od SARS-a početkom 2000. godina. Naime, tada je bilo zaraženo 8100 osoba, dok od koronavirusa skoro 10.000. Međutim, od SARS-a je preminulo 774 ljudi, oko 3 puta više nego do sada od koronavirusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Crne Gore. Nove tenzije izazvala su više struka policijska privođenja, hapšenje i pretresi objekata dela funkcionera opozicionog demokratskog fronta, dok američki State Department poziva sve strane na izbjegavanje akcija koje bi dovele do jačanja napetosti nasilnih akcija. Protesti organizaciji Srpske pravoslavne crkve najenjavaju, a na drugoj strani politički vrh države pojačava retoriku u odnosu na protivnike zakona o slobodi veroispovesti. Više pojedinosti iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Kako je saopštila uprava crnogorske policije, njeni pripadnici su na osnovu naredbe suda jutros izvršili pretres na 17 lokacija i tom prilikom oduzeli oružje u ilegalnom posjedu, kao i sredstva komunikacije, koji će biti predmet forenzičkih vještačenja. U okviru tih akcija pretresli su i porodičnu kuću poslanika opozicionog demokratskog fronta Milana Kneževića u selu Mojanovići u Zeti, 10 kilometara od Podgorice. Tom prilikom lisice na ruke stavili su njegovoj 68-godišnjoj majci Ratki Knežević, dok se sam Milan Knežević, kako je izjavio za list vijesti, u tom trenutku nalazio u Beogradu i najavio je hitan povratak u Crnu Goru. Ratka Knežević je, nakon što je saslušao sudija za prekršaje, puštena, a na teret joj se stavlja omalovažavanje policijskih službenika. Najnovija akcija policije izazvala je oštre reakcije u demokratskom frontu. Lideri Predrag Bulatović i Nebojša Medojević optužili su direktno predsjednika Crne Gore i lidera vladajuće DPS Mila Đukanovića da stoji iza akcije policije sa ciljem destabilizacije situacije. Predrag Bulatović.
Mi prepoznajemo pokušaj izazivanja sukoba u Crnoj Gori i provociranje prije svega demokratskog fronta. Milo Đukanović u nama neće naći partnera za svoju bezizlaznu situaciju u kojoj je trenutno. Polako gubi vlast zbog zakona koji usvojio terora koji proizvodi.
Nebojša Medović je najavio da će DF-ovci zahtijevati zasjedanje odbora za bezbjednost i odbranu u vezi sa najnovim dešavanjima.
Jezik mržnje kojima predsjednik Demokratske partije socijalista zasipa državu Crnu Goru danima neminovno vodi ka policijskom teroru i ka nasilju. Ja sam odmah tražio, kao član odbora za bezbjednost, ja i gospodin Bulatović tražili smo hitan sastanak da nas primi načelnik centra bezbjednosti, jer mi po zakonu imamo pravo vanredne parlamentarne kontrole i nadzora u postupanju bilo kojeg dijela segmenta bezbjednosti kada procjenjujemo da rade protivzakonito i protivustavno.
Upozorenja na ozbiljnost prilika stigla su od lidera Demosa Miodraga Lekića. On je Mila Đukanovića nazvao glavnim postrekačem zapaljive situacije u zemlji i pozvao je vrh vlasti da hitno zaustavi, kako je rekao, nasilne metode represije i daljeg pogoršavanja situacije u Crnoj Gori. Građanski pokret URA također je oštro osudio privođenje majke Milana Kneževića, pošto taj čin smatraju kao kocku u mozaiku kojom DP želi da dođe do većih trzavica, da situacija eskalira u društvu, a u čemu se oni najbolje snalaze, kraj citata. Na drugoj strani, Milo Đukanović treći dan za redom održava partijske sastanke sa lokalnim odborima, sa kojih oštro optužuje organizatore protesta i protivničke političke partije za širenje velikosrpske ideologije i pokušaj destabilizacije Crne Gore. U posljednjem obraćanju partijskim funkcionerima u glavnom gradu, Đukanović je rekao da se pod plaštom priče o zakonu o slobodi vjeroispovijesti vodi perfidni i vrlo opasni rat protiv države. Prethodno je američki State Department pozvao sve strane da pokažu uzdržanost i izbjegnu bilo kakve akcije koje mogu da dovedu do jačanja napetosti i da vode konstruktivan dijalog o tom osjetljivom pitanju. U odgovoru za Glas Amerike, State Department je istakao kako Sjedinjene Države poštuju pravo svih suverenih zemalja da usvajaju i primjenjuju zakone usklađene sa demokratskim normama, ali i da snažno podržavaju osnovne slobode i prava pojedinaca da mirnim putem izražavaju svoju slobodu, vjere ili ubjeđenja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
O dijalogu Srbije i Kosova Evropska unija mora snažnije da se angažuje u njemu, poručuje u Beogradu Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, zabeležio Dušan Komarčević.
Pred nama je važan posao. Potrebno je da razgovori između Kosova i Srbije ponovo počnu čim bude moguće da se na Kosovu formira vlada, što mi se čini da će se uskoro dogoditi, poručio je šef evropske diplomatije u Beogradu Josep Borrell. Kada se to dogodi, dodaje on, Evropska unija će biti spremna da posreduje u dijalogu.
But I think we have to engage strongly, stronger than in the past.
Međutim, mislim da treba da budemo više angažovani nego što smo bili u prošlosti. Zato sam razgovarao sa predsjednikom Srbije o imenovanju predstavnika Europske unije koji će mi pomagati u tom.
Rekao je Borrell nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Vučić je ponovio da je Srbija spremna da sedne za sto sa Prištinom, čim ona ukine takse od 100% na robu iz Srbije. On je dodao i da mu je visoki predstavnik ponovio stav Evropske unije da evropska perspektiva Srbije neće biti izvesna bez rešenja u dijalogu sa Prištinom.
A ja sam rekao gospodinu Borrellu sasvim prijateljski, neskriveno, dakle najotvorenije, da smo možda imali neku šansu pre nekoliko godina, ali da je svaka ideja o kompromisnom rešenju gotovo ubijena, da od kompromisa ne smije se odustaje, ali sve što smo mislili danas je nemoguće postaviti na isti način kao što je nekada bilo postavljeno. Čak i ne vidim kako bi taj kompromis u budućnosti mogao da izgleda, ali smo spremni odmah po ukidanju taksi o kojima sam govorio da sednemo za sto i da razgovaramo o svim suštinskim pitanjima u odnosima između Beograda i Prištine.
Borrell u prvu zvaničnu posjetu Srbiji kao šef diplomatije Evropske unije dolazi dan nakon što se sastao sa političkim akterima na Kosovu, gdje je poručio da je došao kako bi ponudio posredovanje u dijalogu između Kosova i Srbije. Evropski zvaničnik posjetio je Srbiju i Kosovo nedjelju dana nakon što je u zvaničnoj posjeti Beogradu i Prištini bio Richard Grenell, specijalni zaslanik predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za dijalog Beograda i Prištine. Nakon toga radne grupe dveju zemalja su 27. januara u Berlinu imale prvi susret na temu obnavljanja železničkog saobraćaja između Kosova i Srbije, a sastanku je prisustvovao i Grenell, koji je nakon sastanka saopštio da je ostvaren napredak po pitanju pisma o namerama o železničkoj saradnji. Upitan da prokomentariše pojačano angažovanje Vašingtona u dijalogu Beograda i Prištine, šef evropske diplomatije je kazao da nema razlike između pristupa Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u procesu normalizacije odnosa.
My visit to Kosovo, everybody was asking about it, no?
I tokom moje posete Kosovu, pitali su me koliko je kontroverzan odnos Sjedinjenih Država prema Kosovu. Nije uopšte kontroverzan. Vašington je jako moćan, ali on ne može da ponudi Kosovu stolicu u Sjedinjenim Nacijama. Tamo su i druge zemlje sveta, ne samo evropske zemlje. Zemlje poput Kine, Rusije, Indije se takođe pitaju o tom. Mislim da svi razumeju da bez odobrenja u Savetu bezbednosti Kosovo neće biti zemlja priznata međunarodne zajednice.
Rekao je Borel. Borel je inače nekadašnji ministar inostranih poslova Španije, jedne od pet država koja nije priznala pre 12 godina proglašenu nezavisnost Kosova. Nasuprot tome, 23 države članice su priznale nezavisnu kosovsku državu. Borel je u Srbiji u svojstvu španskog šefa diplomatije bio u martu 2019. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini nakon objavljivanja spornih fotografija učenika prve osnovne škole Srebrenica na proslavi dana škole i protesta učenika bošnjačke nacionalnosti, situacija u ovoj obrazovnoj ustanovi je normalizovana, javlja Sadik Salimović.
Poslije obilježavanja dana prve osnovne škole u Srebrenici, društvene mreže su bile preplavljene raznim komentarima, pa i tvrdnjama da je došlo do podjele među učenicima. Dragi Jovanović, direktor škole, navodi da to nije tačno i da je situacija u srebreničkoj školi normalizovana.
To je bila jedna reakcija djece prvi dan, prvi čas, dva, tri, oni su to već, da kažemo, prevazišli i oni su već sutradan sjedili, ako je sjedio Bošnjak sa Srbinom, znači sjede onako kako su sjedili vrlo često jedan do drugoga.
Smirivanju tenzija doprinijeli su i odbornici na današnjoj sjednici Skupštine opštine. Nedžib Smajić, predsjednik Skupštine, kaže da su odbornici bili jednoglasni u donošenju zaključaka.
Skupština opštine Srebrenica opredijeljena da situacija u javnoj ustanovi prva osnovna škola Srebrenica rješava na civilizovani i demokratski način u cilju prevazilaženja trenutnog stanja, u cilju bolje budućnosti škole i učenika, te osuđuje svaki vid nacionalne, vjerske i svaki vid mržnje i netrpeljivosti, a pogotovo institucijama obrazovanja.
Samo kompromisom se može doći do rješavanja situacije u srebreničkoj školi, istakao je Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Treba da sjednu odgovarajući relevantni ljudi i da pokušaju naći kompromis i jedno zajedničko rješenje, kao što smo mogli da vidimo i na Skupštini. Iako se tu sukobi različita mišljenja, uvijek se dođe do nekog kompromisa i do nekog zajedničkog rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I dalje tema iz Bosne i Hercegovine. Parlamentarci na sednicama tokom ovog mjeseca nisu prihvatili izveštaje Visokog sudskog i tužilačkog saveta, odnosno veća. To je još jedan dokaz nesređene situacije u BH pravosuđu. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Sudija suda Bosne i Hercegovine Branko Perić ističe kako nije problem neusvajanje izvještaja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Problem je što parlament nije u posljednjih 20 godina raspravljao o stanju u pravosuđu.
Nijedan problem pravosuđa nije nikad bio na dnevnom redu skupštinske rasprave. Za parlament pravosuđe kao da ne postoji i kao da ne postoje problemi u pravosuđu. Šta to znači? Znači da je politika ušla u pravosuđe i da ga vrlo dobro kontroliše. Političarima bolje pravosuđe i ne treba. Njima treba pravosuđe koje se bavi svojim skandalima, a ne efikasno, profesionalno i nezavisno pravosuđe. Samo neefikasno i neprofesionalno pravosuđe garantuje političarima da njihov kriminal nikad neće doći pred sud. Po prirodi svoje ustavne uloge, parlament mora da razmatra sva pitanja koja se odnose na vladavinu prava.
Stanjem u pravosuđu nije zadovoljan niko, ističe Srđan Blagovčanin, direktor Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini.
Nisu zadovoljni ni građani, nisu zadovoljni ni nosioci političke vlasti, nisu zadovoljni očigledno ni predstavnici međunarodne zajednice, odnosno Evropske unije, koji su sačinili različite vrste izvještaja o stanju pravosuđa. Mislim da najvažnije od svega je da nisu zadovoljni građani i da zapravo se pravosuđe suočava sa jako velikim brojem problema i da je, ja bih rekao, tu ocjenu stanje u pravosuđu odavno postalo alarmantno. Radi se u prvom redu o političkoj kontroli nad radom pravosuđa i kontroli od strane organizovanog kriminala nad radom pravosuđa.
Raspravi u predstavničkom domu nije prisustvovao predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija, koji je bio na godišnjem odmoru. I pored toga vođena je živa rasprava u kojoj je poslanik Demokratske fronte Zlatan Begić izjavio:
ja ću svoj stav o radu pravosuđa iznijeti u jednoj knjizi. Knjiga će se najvjerojatnije zvati Pravosuđe u zemlji čudesa ili tako nekako. Ali danas je ovdje morao biti predsjednik Visokog sudijskog i tužilačkog vijeća. Princip podjele vlasti ne znači da bilo koja grana vlasti treba da se otuđi, da odgovara sama sebi i da nije podložna nikakvoj vrsti nadzora.
Analitičarka Erna Mačkić podvlači nezadovoljstvo stanjem u pravosudnom sistemu u cijelom nizu procesa, od najlakših do najtežih, kao što su ratni zločini.
Jednostavno nalazimo se u situaciji gdje, ukoliko se i podigne neka optužnica protiv nekog političara, slijedi oslobađajuća presuda. Nemamo nikakav dokaz, nikada u pitanju korupcija, zloupotreba položaja, bilo kakav, znači, neki način da kažemo da pravosuđe radi dobro posao.
Nedostatak povjerenja u pravosuđe posebno je izražen kada je u pitanju Visokosudsko i tužilačko vijeće, naveo je njemački ekspert Pribe u specijalnom izvještaju o stanju u Bosni i Hercegovini. Sudija Branko Perić o tom dokumentu kaže:
izvještaj sudije Pribea je bio prilika da parlament razmatra stanje u pravosuđu. Niko nije ni prstom mrdnuo. Pribeov izvještaj niko više ne pominje. Zašto? Zato što političarima treba upravo ovakvo pravosuđe. Ono garantuje njihovu nekažnjivost.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Broj preminulih od koronavirusa u Kini dostigao 213 lica. Potreban veći angažman Evropske unije u dijalogu Srbije i Kosova poručio u Beogradu visoki zvaničnik Evropske unije Borel. Velika Britanija u ponoć zvanično izlazi iz Evropske unije. A do kraja emisije još možete čuti. Evropski sud se oglasio nenadležnim u sporu Slovenije i Hrvatske. Kineska kompanija bez tendera dobila posao čišćenja otpadnih voda u Srbiji. Ekonomski novinar Mijat Lahićević:
mislim da je čistini to način da se izbjegne javnost u tom ugovaranju, i čim izbjegavate javnost u državnim poslovima, to je, da kažem, odmah sumnjivo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o zbivanjima u svetu. Velika Britanija večeras u ponoć izlazi iz Evropske unije nakon 47 godina članstva. Time će postati prva zemlja koja napušta ovaj blok. Pripremila Ajla Obradović.
Britanci su u četvrtak otklonili posljednju prepreku u četverogodišnjem procesu izlaska iz Evropske unije, nakon što je sporazum o izlasku odobrilo svih preostalih 27 članica procesom pisane procedure. Nakon skoro pola stoljeća članstva, Velika Britanija će biti smatrana trećom zemljom. Slijedi prelazni period koji će trajati do kraja decembra ove godine, kako bi se stanovnici i kompanije prilagodili ovoj promjeni. Tokom tranzicije Britanija će nastaviti da primjenjuje zakone Evropske unije, ali neće biti zastupljena u EU institucijama. Britanija i Evropska unija u tom periodu trebaju da usaglase novi odnos o trgovini i sigurnosti. Zastava Velike Britanije bit će spuštena sa zgrade Evropske komisije u petak predveče i stavljena na mjesto na kom se nalaze zastave zemalja koje nisu članice Unije. Kako bi proslavili svoje prijateljstvo sa odlazećom članicom, grad Brisel je u četvrtak, uprkos ogromnim padavinama, organizovao koncert. Niz događaja, uključujući maršave, proslave i bdjenja u svijeće, održat će se i u Velikoj Britaniji. U Škotskoj, koja je na referendumu 2016. izglasala ostanak u Evropskoj uniji, planiraju bdjenja u svijeće. A u govoru u Edinburgu ministrica Nicole Sturgeon rekla je da je Škotska izvučena iz Evropske unije protiv želje ogromne većine građana. Izlazak Britanije iz Unije već je tri puta odgađan, dva puta nakon što je postignuti sporazum bivše premijerke Tereze May, tri puta odbijen u britanskom parlamentu. Najveći kamen spoticanja bilo je kako izbjeći tvrdu granicu između Sjeverne Irske, koja je u sastavu Ujedinjenog Kraljevstva i Irske članice Europske unije. Prema sporazumu o Brexitu, Sjeverna Irska će slijediti pravila Unije o poljoprivrednim i industrijskim proizvodima, a ostatak Velike Britanije ne. Također, Britanija će napustiti carinsku uniju Europske unije, dok će Sjeverna Irska nastaviti da primjenjuje europske carinske propise u svojim lukama. To znači uvođenje novih kontrolnih punktova i postupaka za trgovinu robom između Sjeverne Irske i ostatka Velike Britanije. Karakter i obim bilo kakve kontrole roba bit će jasni tek po završetku tranzicionog perioda. Prava državljana Europske unije u Ujedinjenom Kraljevstvu kao i britanskih građana u Europskoj uniji ostaće ista tokom prelaznog perioda. BBC je ranije pisao da će London platiti svojim europskim partnerima na ime izlaska oko 35 milijardi eura.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O odnosima Ljubljane i Zagreba Europski sud pravde u Luksemburgu proglasio se nenadležnim za tužbu Slovenije protiv Hrvatske zbog arbitražne odluke o granici dve zemlje, javlja Eni Zebić.
Odluku je pročitao predsjednik suda Koen Lenarec.
Sud Europske unije nije nadležan za odlučivanje o tužbi Republike Slovenije. Republici Sloveniji nalaže se snošenje troškova.
Ovom odlukom postupak se automatski obustavlja. Odluke suda Europske unije su konačne i na njih nema žalbe. Hrvatska politika pozdravlja odluku. Ovo je pobjeda hrvatskih argumenata da sud nije nadležan za ovaj spor, poručio na konferenciji za novinare u Zagrebu hrvatski premijer Andrej Plenković.
To je snažna poruka Sloveniji da se jednostranim potezima ne može ništa postići i da je potreban dogovor s Hrvatskom kako bi se iznašlo rješenje za našu zajedničku granicu. Hrvatska koristi i ovu prigodu da Sloveniji još jednom ponovi poziv za nastavak bilateralnih razgovora o konačnom rješenju ovoga pitanja. Nema govora o tome da bi Hrvatska temeljem ove odluke suda bila pozvana na provedbu arbitražne odluke. To nije navedeno u presudi.
Slovenski tehnički ministar vanjskih poslova Miro Cerar žali što se Europski sud pravde proglasio nenadležnim, ne misli da je Hrvatska postigla pobjedu i evo što on ističe kao slovenski uspjeh.
Moram izraziti veliko zadovoljstvo
zbog toga što je Europski sud pravde utvrdio ono što tvrdi Slovenija, a to je da arbitražna odluka vrijedi, da je obavezujuća i da je valja provesti.
Je zavezujuća i nju mora ta obje državi ispuniti.
Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić pozdravila je odluku suda i kazala kako ishod arbitraža nije idealan, ali da je prihvatljiv za obje strane i da je vrijeme da to dvije zemlje riješe.
Od početka mislim da se to može riješiti naprosto tako da se onome što je arbitraža konstatirala doda jedan sporazum kojim se regulira ribarenje u samom zaljevu.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Politička scena Kosova. Nova vlada bit će predstavljena Skupštini u ponedjeljak skoro 4 mjeseca od izbora. Sastav vlade, međutim, još uvijek neizvestan. Iz Prištine, Amra Zineli.
Dok je ranije kamen spoticanja bila pozicija predsjednika države koju je zatevao Demokratski savez Kosova, ono što sada koči dogovor je pozicija predsjednika Skupštine Kosova, a na kojoj je već 26. decembra izabran poslanik pokreta samoopredeljenje Gljauk Konjuvca u nedostatku dogovora sa Demokratskim savezom Kosova. Demokratski savez i dalje zahtjeva da pored predsjednika države onda kada aktualno predsjedniku istekne mandat 2021. dobije poziciju predsjednika skupštine pored 5 ministarstava. Za Albina Kurtija, lidera pokreta samoopredeljenje i mandatara buduće vlade Kosova, povratak na situaciju od pred 26. decembra, kada je Konjuvce izglasan za predsjednika skupštine, je neprihvatljiv. I pored toga što nema dogovora sa Demokratskim savezom, Albin Kurtija je podneo zahtjev predsjedništvu skupštine da se za ponedjeljak sazove sjednica za izglasavanje nove vlade, o čemu je odlučilo predsjedništvo skupštine u petak. Predsjednik Skupštine Konjuvce nakon zasjedanja predsjedništva kazao da se razgovori sa Demokratskim savezom nastavljaju i da je optimista da će dogovor da se postigne. Niko ne može da zaustavi formiranje vlade, dodao je on. Na pitanje novinara da li će da podnese ostavku, a u cilju postizanja sporazuma sa Demokratskim savezom Kosova, Konjuvce je izjavio da nije vreme za ostavke, već za imenovanja. Bez glasova Demokratskog saveza Kurtiju je nemoguće da formira vladu. a poslanik Demokratskog saveza Kosova Besjan Mustafa izjavio u petak na jednom događaju da u njegovoj partiji dalje vlada pozitivna klima po pitanju postizanja sporazuma sa pokretom samoopredeljenje. On je istakao da je jasno da je jedini partner u vladi partija Albina Kurtija. Jasno smo stavili do znanja da jedini partner može da bude samoopredeljenje. Postoji volja za postizanjem sporazuma, kazuje Mustafa. A ukoliko Kurti ne postigne dogovor sa Demokratskim savezom, druga opcija je da pokuša da formira manjinsku vladu. Demokratski savez Kosova prethodno je saopštio da bi podržao i samo vladu Kurtija. Ukoliko se ni takva vlada ne izglasa, na osnovu Ustava Kosova, predsjednik države u roku od 10 dana imenuje drugog kandidata za mandatara vlade, a ukoliko ni tada nema uspeha, raspisuju se izbori. U slučaju mandatovanja drugog kandidata na Kosovu postoje dileme oko toga da li bi on treba da bude ponovo iz pobedničke partije, u ovom slučaju samoopredeljenja, ili iz neke druge partije koje bi dokazao da ima potrebnu većinu u Skupštini. Demokratski savez Kosova saopštio da u ovom izbornom procesu, ukoliko ne postigne dogovor sa samoopredeljenjem, neće razgovarati ni sa jednom drugom partijom u formiranju vlade. Kosovski analitičar Naim Rašiti kaže da između samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova više vlada nepoverenje nego nesporazum o raspodeli pozicija. Ističe dve opcije u ovoj situaciji. Prva verzija je da mandatar u drugom pokušaju formiranja vlasti bude neko drugi, a što će sigurno predsjednik tražiti u slučaju da samoopredeljenje ne uspe da obezbedi većinu. Druga verzija je formiranje privremene tehničke vlade do jeseni kako bi se stvorili uslovi za funkcionisanje institucija, a onda raspisali novi izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I pri kraju emisije, kineska kompanija bez tendera dobila posao čišćenja otpadnih voda u Srbiji, beleži Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa je povodom potpisivanja ovih sporazuma sa kineskom kompanijom uputio više pitanja Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, između ostalog, da li je i gde raspisan tender za izvođenje ovog projekta prečišćavanja voda. U odgovoru ministarstva se navodi:
osnov za zaključivanje ugovora je sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između vlade Narodne Republike Kine i vlade Republike Srbije, zbog čega nije bilo neophodno raspisivanje javnog poziva.
Ministarstvo također navodi da je planirano da za finansiranje realizacije projekta bude obezbeđen zajam kineske Exim banke, ali se u saopštenju ministarstva navodi da će kineska kompanija tek pregovarati sa Ministarstvom finansija Srbije oko uslova finansiranja. Urednik u listu Novi magazin, Mijat Lakićević, navodi da je Srbija i druge projekte na isti način ugovarala sa kineskim partnerima.
Dogovori se da oni rade put, pa se onda dogovara sa kineskom bankom o finansiranju. Znači, vi ste sebi vezali ruke. Šta vi tu možete da, ne kažem, da izboksujete neku nižu cenu kad je to već dogovoreno sa jednom kompanijom?
Lakićević smatra da se ovakvim ugovaranjem, u koje javnost nema uvid, ne postiže dogovor koji je povoljan za Srbiju, već upravo suprotno, ostavlja veliki prostor za korupciju.
Mislim da je suštini to način da se izbjegne javnost u tom ugovaranju, i čim izbjegavate javnost u državnim poslovima i čim su ti veliki državni poslovi zagurnuti velom tajnosti, to je, da kažem, odmah sumnjivo, da kažem i opravdano sumnjivo, da se iza toga krije velika korupcija.
Ovo nije prvi projekat u Srbiji koji je zbog direktnog ugovaranja posla bez tendera pod lupom javnosti. RSE je također pisao i o ugovoru izvođenju radova na rekonstrukciji železnice, potpisanim u januaru 2019. godine sa ruskom kompanijom RŽD International. Ime kineske kompanije, China Machinery Engineering Corporation, spomenuto je u medijskim napisima 2016. godine kao glavnog izvođača radova na proširenju termoelektrane Kostolac B i površinskog kopa uglja Drmno. Prema pisanju portala CINS, vlada Srbije je od kineske državne banke za taj projekat pozajmila 608,2 miliona dolara, ali nije konsultovala Rumuniju, iako je morala, a Upravni sud Srbije je presudio da je Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine prekršilo zakon pri odobravanju studije o uticaju na životnu sredinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Broj preminulih od koronavirusa u Kini dostigao 213 lica. Potreban veći angažman Evropske unije u dijalogu Srbije i Kosova poručio u Beogradu visoki evropski zvaničnik Borelj i predložio imenovanje specijalnog predstavnika Evropske unije. Velika Britanija u ponoć zvanično izlazi iz Evropske unije. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!